zea kortu, gure izerdi luzea, nolatan zaigu lehortu. Egoa alda pipertu, iparradea erotu, mila puskako elzea, suak ezin du berotu.
Euskal Herria eta Katalunia elkarri begira jarriko ditu martxoaren 7tik 13ra bitartean Iparra Hegoa elkarteak Seguran eta Urruñan. Horretarako lehen mailako eragileak bilduko dituzte mailaren bueltan Goierriko herri horretan Kataluniako independentzia prozesua izpide hartuta. Baina mai inguru ez gain beste hainbat ekitaldi ere prestatu dituzte antolatzaileek Euskal Herria hobeto ezagutzea xede eta entzungai duguna Xutik taldeak Amets Arzailusen hitzekin aurtengo ediziorako sortu duena bestia da. Eta doinu okin egingo diogut artea gaiari zebrabidean, Iparra Hegoa elkarteko Xabier Albizu telefonoz bestalde prest dugulako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Xabier.
Arratsaldeon guztioi, arratsaldeon.
Aipatu dugu aurtengo egitaragua ofizialki martxoaren 7tik 13ra artekoa izango dela, baina aurretik zenbait ekitaldi egin dituzue eta aste honetan ere izango da zertaz gozatua, besteak beste Urruñako Xaia ostatuan Antje Dualdek kontzertua eskainiko duelako etzi.
Hori da, bai, bueno, aurrez izan ditugu, bueno, beti jen dugu euskal kulturaren inguruko beste ekitaldi batzuk egiten ditugu beti aurrez, eta helduen ostiralean egingo dena hori izango da, bat, eta aurrez egin ditugu hemen, bai, otsailaren 6an, 13an, eta 20an egin ditugu, ba, bi antzerki emanaldi eta kontzertu bat eman ditugu. Orduan, bueno, hori izango da, nolabaiteko aurrekari bezala egiten dugu, eta orduan, kulturaztearen nagusian, da, elduden astean sartzen geha, kulturazte nagusi horretan. Orduan, aurrekari bezala egin ditugu horiek, bai, egia.
Beroketa edo aperitibo modura.
Hoi da.
Badelako nolabait antolatzen dituzuen helburua, bi herrien arteko, ez? Urruña eta Seguraren arteko elkarlan hori edo bat ekite hori irudikatzea, eta zubigintza horrekin lotuta daude okerrezpanaiz, Oztibarretar Beroako ikastoretako aurrek Segurara egingo duten bisita, edo eta entzuten ari ginen abestia bera ere, Amets Arzailus bertsolariaren hitzekin Xutik musika taldeak osatu duena. Bi herrien arteko bat egitea irudikatzen duzue, bide batez ezarritako muga horiek etzeuden garairako aldarriarekin lotzeko edo.
Bueno, ez dakit, bi herriak baino, bueno, gertatzen da aurten esatutako eta ekitaldiak normalean gehiago izan dira Urruñan, hegoaldean egia da gehienak izan direla Seguran, baina duela urte batzuk baziren baita ere Goierri eskualdean ere. Orduan, aurten ere, hori errepikatu nahi izan dugu, eta orduan gauza batzuk egin dira Segurako herritik aparte. Eta iparaldean ere, egia da gaiegi nagusienak izaten direla, edo gune nagusiena izaten dela Xaia ostatua, batez ere pausu da, izatez Urruñako parte da. Baina, egin ditugu baita ere, barne aldean duela urte batzuk egin genuen, iparragoa txiki bat egin genuen, Donapaleun adibidez, orduan, eta gero izaten dira barne aldean izan dira iparaldeko barnealdean izan dira beste ekintza batzuk ere. Berez ez da bi herrien arteko lotura, baizik da iparaldeko eta hegoaldeko jendearen arteko lotura. Gehiago espezifikatzen da edo personatiketzen da bi herrien artean nolabait irudikatzen da, baina ez da soilik Urruña eta Segura.
Zabalagoa, hartu nahi duen esparrua. Orduan, eta aurten akaso horri berari beste herri bat gituko zaiola esango dugu, Kataluniara begira edo Euskal Herria eta Katalunia elkarri begira jartzeko autua egin duzuelako, eta egitarauan pixu dezentea izango duelako autu horrek berak ere, mai inguru zenbait antolatu dituzuelako Kataluniako independentzia prozesuaren arirako bateo izatzean eta gauzatuko direnak zergatik galdetuko nizuke hasteko, zergatik Euskal Herria eta Katalunia elkarri begira?
Kataluniako prozesua guztiontza da erakargarri, ez da? Eta gehiago, bai Katalunia eta bai Euskal Herria, nolabaiteko bereien nortasunaren sendotze edo biderkatze edo libertatearen bila gabiltzan bi herri gara. Eta orduan, kasu honetan izan da, batez ere, Kataluniaren eredua, nolabait, hemen erakutsi nahi genuen, eta horregatik egin dugu, batez ere, nolabaiteko Kataluniatartasuna hemen izango dugu, batez ere, lehenengo hiru egunetan, itzaldiekin, edo baita ere izango dugu, asteburuan, larunbat eta igandean, izango dugu, hemen izango direlako, ba, Kataluniatik etorritako 160 pertsona, eta orduan ba hoiek ekarriko duten Kataluniako nolabaiteko mezu bat eta beren kulturaren adierazpen bat, eta ba elkar aberastea da gure helburua kasu honetan.
Elkar aberastea, beraz. Hainbat erateko gonbidatuak etorriko dira horretarako seguraraino, eta iruditzen bazaizu egitarauko ordenaren arabera edo aipatu nahiko nituzke mai inguruak, datorren astelenean, martxoaren 7an, Kataluniako alderdi politikoetako ordezkariak izango dira zuenean, Konvergentziako Víctor Terradellas, Eskerrako Joan Tarda eta Kupeko David Fernández konkretuki, eta solasaldi hori Martxelo Otamendi Berriagunkariko zuzendariak moderatuko du. Haze izen puskak bilduko dituzuen amai bueltan.
Bai, alegin dugea, eske askotan izaten da, ba, bueno, ba, izenak ere, ez dakit izana izaten duen beti atzetik, baina, bueno, behintzat nahi genuen baita ere, ba, nola betiko protagonista, lehen mailako protagonistak ekarri hemen, ez da. Eta, bueno, azkenik lortu dugulako, ba, nahiko kontentu gaude. Kostatu zaigu asko, eta hontan bertan laundu digu asko Berriako Martxelo Otamendik asko laundu digu, eta baita ere gure esku dagoko Angelo Jarbidek, eta eta bueno, ba azkenean ba lortzeko bidean gaude, eta ordun ba bueno, ia pentset baiezkoak lortuta dauzkagu, bidaiak ere lortuta dauzkagu, bai joan etorri guztiak lotuta daude, hotelak eta lotokiak eta dena lotuta daude, ba espero dugu ba orain arte planteatu dugun bezala ateratzea historia guztia.
Hala irten dadila, zalantzari gabe.
Bai.
Eta aipatuko dugu akaso edukiari dagokionean mai inguru horretan alderdi politikoek independentziaren alde izan duten jarrerari edo helduko diozuela, ezta?
Bai, hori da. Batez ere izango da Kataluniako esperientzia Euskal Herrian izatea eta kaso hontan seguran, ezta iparragoa kulturazte honetan. Orduan, hor bataz ere moderatzailearen lana izango da potenteena, Martxelo Otamendirena, eta orduan, nola ikusi den adibidez, konvergentzia bezalako alderdi batetik, berez, nola baiteko zentro inguruko alderdi bat izanik, eta gero republikanoak, Ezkerra Republikanak, eta David Fernandezek, Ezkerrako planteamentutetik, nola ikusi duten. Eta orduan, beraien, elkarrizketa moduan izango da, ez da izango itzaldia eta gero zakin noiz galderak, baizik izango da, telebizara egiten den ereduarekin bezala izango da. Izango da, sarrera bat, eta sarrera hortatik, galderak egingo dizkio bakoitzari, moderatzaileak, eta orduan, hor izango da, batez ere, zirikatzea izango da handik eta mendik, gaber nola ikusi duten bereiek, eta nola bez guk izan dezagun, hango egoeraren eta esperientziaren berri gertuenekoa izan dezagun. Hori da nahi dena, lortu.
Protagonisten hautik jasotzea.
Hori da.
Eta aste artean, martxoaren 8an, independentziaren aldeko Kataluniako herri mugimenduen txanda izango da. Kasu horretan, ANS-eko, Omnium Kulturaleko eta Sumateko ordezkariak izango dira, eta horiek Kristina Berasainen gidaritzapean arituko dira.
Hori da. Hemengo izenak buruz ari naiz eta orduan berdezio ondo izango. Badakit ANS-etik datorren la igual gaizki izango da. Dator ordezkaria altxone, Liz Castro dator Omniunetik. ANS-etik dator igual kruzatzen ari naiz. Orduan izenak ezakizkit oso ongi. Sumatetik datoz Klabero izeneko bat eta Joan Sole bat. Eulalia Sole dator Omniunetik, ontsia ari naiz burua badatorkik, eta ANS-etik dator Eliz Castro.
Bueno,
orduan hoie dira nola baiteko movimentu horietako aurreko personajea dira.
Konforme. Bueno, beraz, personaje eta izen propio garrantzitsuak izango direla esango dugu, eta aipatzen ditugun xatasun horiek guztiak, interneten ere kontsultatzeko moduan daudela. Eta interesgarria iruditu zaiguna besteak beste, bi egunez Katalanen esperientziaren berri izan ondoren, gaur 8, martxoaren 9an, bertako entxanda edo izango dela, EAJ-a sortu, Euskal Herria bai, eta gure eskudago dinamikako ordezkarien txanda izango da, horiek mai inguruan bilduko dituzuenak, Enekoitze Telleriak moderatuko du solasaldi hori, eta kaso ez dakit Kataluniako esperientzietatik lezioak gurera ekartzeko aukera emango te duen horrek.
Bueno, hori da gure asmoa. Orduan Kataluniako esperientzia ezaguturik bai alderdi politikoa eta bai movimentu sozialena astelen eta asteartean, asteazkenean nahi genuke ba, bertako alderdi abertzaleak nola ikusten duten movimentu guzti hori, eta gero gure esku dago ere, tartean dago, zeren gure esku dagoena guretzako oso importantea baita ere, zeren, karo, Kataluniako esperientziatik dator, eta gero ez dugu ahaztu behar, ekainaren 19an Goierri eskualdean dagoela konsulta bat egingo dugu, herriz herri, eta orduan, ba, bueno, nahi genuke baita ere, ba, bueno, guzti hau izatea ba, indargune bat, ba, konsulta hori bultatzeko. Nola betiko, Kataluniako eredue ona ekarri, eta orduan, ba, guk ere, haber, hortik zer ikasi dezagun, eta zer etekin atera dezakegun.
Eta kimotateratze aldera begira beraz, eta aipatzen duzun eran akaso ekainean etorriko diren galdeketa horietarako giroa berotzeko ere baliagarria izango dena. Hori itzaldiei dagokienean, baina musikak, bertsoak, janedanak ez dute etenik izango egitarabak irauten duen bitartean.
Ez, bueno, gero historia da, asteren aste artean 7 eta 8an baita ere hemen izango ditugula iparaldeko Baxena Farrako bi gaztola izango ditugu, bi gaztola Arberoa eta Ostibarrekoak, eta 18 aurre eta Anderino hemen izango ditugu, guztira 18, eta bi egunez hemen izango ditugu. Orduan, urtez urte egiten dugu, gonbidapen berezi bat egiten dugu, iparaldeko ikastolaren bati. Orduan, ba, aurtengoan hauek tokatu dira, eta orduan, ba, beti ere egiten dugu, ba, herriko aurrekin harremana izan dezaten, ba, nolabeteko hortxe 9-10 urte inguruko taldeak onbidatzen ditugu, eta hemen izango diritugu, ba, astelen eguerdirako hemen izango dira, eta aste arte arratsaldera arte, eta orduan, ba, programa berezioa dakagu, beraiekin ere. Ala nola, bueno, plaza bete poz, emanaldia, lankuren eskutik etorriko da, astelen arratsaldean, Botikaxar kulturgunean, eta beste hainbat historia, eta orduan, ba, programa dauzkagu beraiekin, lotuta, eta aste arte arratsaldean izango dugu jaialdi bat, zako izan ingo dutu bisitak, han eta hemen, eta hori, eta arratsaldean jaialdi txokatetien dugu, aur guztiekin, hango eta hemengo, eta hemen izatzen dira baita ere, ba, nolabaiteko euskal dantzak egiteko aukera izango dute, Kiki Bortatxorekin, iparaldeko ba, gure lagun bat hau, eta gero Jokin Iringarai ere hemen izango dugu, eta Ainoa Moyua ere bai, no, eta bueno, ba, guztiek inaingo dugu alako pupurri interesgarri bat.
Alako pupurri interesgarri bat aipatzen duzu, eta horrez aparte, datorren asteburuan, martxoaren 12 eta 13an, Kataluniako lehen ere esan diguzu, lagun mordoa etorriko dela, eta hango ordezkaritza zabala etorriko dela segurara, eta eurekin ere planteatu dituzu ekintzak.
Bai, noski. Hoiek etorriko dira, bueno, horrez aurretik daukagu, ostegunean, beti bezala daukagu, bertso kantu afari potente bat, poteo egiten dugu aurretik, eta gero bertso saio omdi bat, eta kantu saio omdi bat, ba, 250 persona elkartzen gara urtez urte. Eta ostiralean dauzkagu baita ere, ba, ekitaldi nahiko potentea dauzkagu, ba, sagarro astaketak, edo alkumia burruntzian, edo gauean dauzkagu sutik taldea daukagu, eta gero gauean dako DJ Bulk daukagu, eta bueno, hor daukagu historia hori nahiko potentea baitare. Larun batean ja izango da, ja potentea oraindik ere, eguerdian iritsiko dira ba, bi autobus terdi, osea, bi pisutako autobus bat eta beste bi autobus normal, orduan ba izango dira 160-170 pertsona, hemen eguerdirako izango ditugu, eta orduan ba hor dauzkagu planteatuta ba ongi etorri bat noski, agur batekin eta barbar hitz batzuk ere ba herriko alkateak edo egingo ditugu. Gero bazkari bat egingo dugu elkarrekin, lehenengo zatzeko, elkar ezagutzeko eta bar. Eta arratsaldean ja iluntzaldea egingo dute, bale, bereien erakustaldia izango da dantza batzuk eta bueno, lehenengo kastel eta edo holako bereien adierazpen kulturala importantenetako bat. Hori izango da, larun bat iluntzean izango da hortxe 6:30-7 inguruan. Eta hortik aurrea, ba, iluntzeko historiak izango dira, karriko dituzte, bereien kaba karriko dute, butifara karriko dituzte. Orduan, ba, bueno, izango da, elkarrekin, ba, bazkaldu, afaldu, festa egin, elkarren berri jakin, eta bar. Eta, bueno, gauean inazki taldearekin izango dugu berbena potente bat baita ere, eta orduan, ba, horixe izango da, larun batean ingo duguna, beraiek tartean direlaik. Eta igandea, ba, bueno, igandeare oso potentea dator, lehenengo egiten dugu, ba, bueno, kultura bidezpen guztiak izaten dira, nola beteko txistu, joaldun, trikitilari, alboka, katalanak ekarritako bereien instrumentu guztiekin kalejira bat egiten da. Eta gero horre egiten dugu baita ere, ba, sukalki txapelketa bat egiten dugu, eta gero amaika tarrietan egiten dugu, zera bat, kitaldi instituzionala deitzen dioguna, ia zasikin ere egiten, nola beteko, iparraldea eta egualdea lotzen dituen simbologia bezala egiten dugu olako, nolako adierazpen instituzional bat, eta orduan ba, sinadura batzuk egoten dire, alkatearen hitzak, iparraldeko partaideen hitzak ere bai, eta orduan ba, hor ere, egiten dugu, ongietorri ofizial bat udalak egingo die, ba, baita ere katalanei. Eta ja, eguerdian izango da beste, bueno, txakoli daztaketak eta historio da aparte, izango da baita ere kastelet bat egingo dute eta berien dantzak, hemengo dantzak ere bai, Iruñako mutiko alaiak de taldea etorriko da bere fanfarearekin, dantzari bezala, eta hori edarak hemen izango ditugu, ikatalanen dantzak hemen izango dira, eta bueno, zakit hortxe ordubiak inguruan edo, egingo dugu Gerizondoko ekitaldia. Guretzako Gerizondoa da iparra eta hegoa elkartzeko simbologia duen zuhaitz bat berezi bada. Duela 21 urte landatuko genuen itsasotik ekarteko Gerizondoa da eta orduan ba urtez urte oro egiten dugu nolabaiteko ekitaldi nagusi bat bezala. Eta urten hor urtez urte ematen dugu protagonismoa ba beste personajea edo bueno, nolabaiteko merezi duen norbaiti. Eta orduan ba, aurten eman digu, protagonismo hori eman digu, handik etorriko den elkarteko, koia edo deitzen diote bereiek, hango lehendakaria den Patricia Badosai, bango digu. Eta orduan ba, borre ingo da, ba, bueno, ba, kantu, ez dakit, denetik izaten da, pixkat kantu, itzaldi, irrintzi, ez dakit, musika, denetik izaten da, eta orduan ba, bueno, simbologia potenteko gauza bada. Eta hortik gero ja herri bazkaria eta hor ja bukaera horren bukaren izango da ba agurrak eta despedidak eta hori danak izango die. Katalanak ja aterako dielako arratsaldeko 5ak inguruan aterako dielako ba beren etxaldera.
Bueno, aste intentsoa daukazuela esango dugu orduan aurretik eta prestaketetan azken orduko prestaketetan murgilduta zabiltzatela aste honetan bertan, ez da?
Hoixe da, hoixe da.
Ederki, ba, ekarri ditugu hemen iparra egoa elkartetik antolatzen duzuen aste kultural aurten berezia eta Kataluniara begirakoa izango den horren inguruko zenbait puntu zebrabideko elkarrizketa honetara, eta zuk besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, adiadi gehituzu, Xavier.
Bueno, ba, bakarrik esan, ba, bueno, entzule guztiak gonbidatuak daudela, ba, herri txiki bat, hau, 1500 biztanleko herri bat da, goierri barruan dagoena, eskor barrenean dagoena, ez dakit herri zahar bat da, ertarako herri bat, bide batez, ba, bueno, ba, badauzka gauza desente ikusgai ere. Eta orduan, ba, bueno, gonbidapena, zabalena pasatzen dugu, orduan, ba, etorri nahi duenak hemen izango dela, ongi etorria izango dela, eta orduan, ba, bueno, ba, ez dela damutuko. Guri bisita bat eikiarekin.
Hori da, deialdia eginda geratzen da orduan, hemen dikere. Ba, Xabier Albizu, iparragoa elkarteko kidea, mila esker, gurerako tarte hartu, eta urtengo prestatu duzuen egitarauaren inguruko xetasunak ekarri dizkiguzulako, eta iruditzen bazaizu, ba, sarrera egiteko baliatu duen, kanta horri berari paso egin ezagurtuko zaitugu, gare gera girerekin, xutik, eta metzartza luzen itzekin osatutako abesti horrekin.
Oso, mila esker zuei.
Txekion do.
Adio, adio.
Iratzea garo bada, eta baratzea kortu, gure izerdi luzea, nolatan zaigu lehortu, egoa alda bipertu, iparraldea erotu, mila buskako helzea, suak ezin du berotu. Yeah. nahi dut.